Skaitinys iš pranašo Danieliaus knygos. Aš, Danielius, nakčia turėjau tokį regėjimą. Keturi dangaus vėjai išjudino didelį jūrą. Iš jūros iškilo keturi dideli žvėrys. Kiekvienas iš jų turėjo skirtingą išvaizdą. Pirmasis buvo panašus į liūtą, tik tai turėjo erelio sparnus. Į jį man bežiūrint, sparnai jam buvo išrauti. Jis buvo pakeltas nuo žemės ir pastatytas ant dviejų kojų, tarytum žmogus. Ir buvo duota jam žmogaus širdis. Po to pasirodė kitas žvėris, panašus į lokį. Jis buvo pusiau atsistojęs ir laikė nasruose tarp dantų tris šonkaulius. Jis buvo raginamas, kelkis ir ėsk dar daugiau mėsos. Po to aš mačiau trečiąjį žvėrį. Jis buvo panašus į panterą, tik tai ant nugaros turėjo keturis sparnus tarytum paukščio, taipogi keturias galvas. Jam buvo duota galia viešpatauti. Paskui aš savo naktinėme regėjime išvydau ketvirtąjį žvėrį. Jis buvo baisingas, bjaurus pažiūrėti ir labai storas. Turėjo didelius geležinius dantis. Jis ėdė ir triuškino visą, o kas paliko, sutrypė kojomis. Nuo kitų žvėrių jis visa kuo skyrėsi. Taip pat jis turėjo 10 ragų. Man stebint ragus, išaugo tarp jų dar kitas, mažesnis ragas, o prieš jį pradingo 3 iš ankstesnių ragų. Ir tame rage buvo akys tartum žmogaus ir burna, kuri įžūliai kalbėjo. Aš vis dar žiūrėjau. Štai buvo pastatyti sostai, ir užėmė vietą senyvas vyras, jo rūbai buvo balti kaip sniegas, plaukai kaip gryna vilna. Ugningos liepsnos buvo jo sostas, kurio tekiniai liepsninga ugnis. Iš jo tekėjo ugninis rautas. Jam patarnavo 1000 tūkstančių, prie jo stovėjo 10 000, 10 000. Susėdo teismas ir buvo atverstos knygos. Aš vis dar žiūrėjau, kol dėl ragų įžūlių kalbų buvo žvėris nužudytas. Jo kūnas buvo atiduotas ugniai ir sunaikintas. Taip pat ir kitiems žvėrims buvo atimta valdžia, tačiau jiems buvo palikta gyvybė iki nustatyto laiko. Aš vis dar mačiau naktinį regėjimą. Štai su dangaus debesimis atslinko, tarytum žmogaus sūnus, jis pasiekė senyvąjį vyrą ir buvo nuvestas į jo akivaizdą. Jam buvo suteikta valdžia, garbė ir karalystė. Visos tautos, gentys ir kalbos turės jam tarnauti. Jo viešpatavimas amžinas, nesibaigiantis viešpatavimas. Jo karalystė niekad nežlugs. Tai Dievo žodis. Garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį, kalnai ir kalneliai, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį, žemės augalai, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį, versmės šaltiniai, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį, jūros ir upės, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį, jūrų gyvūnai, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį, padangių sparnuočiai, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį, žvėrys žvėreliai, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Viešpats su jumis, pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Savo mokiniams Jėzus pasakė palyginimą. Stebėkite figmedį bei kitus medžius, kai jie ima sprogti, jūs žinote arti esant vasarą. Taip pat pamatę visą tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti. Iš tiesų sakau jums, nepraeis ne ši karta, kol visą tai vyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Girdėjote viešpaties žodį. Mėly ir brangus, kuo arčiau liturginių metų pabaiga, tuo dažniau liturgijoje girdime tekstų apie mūsų žemiškojo pasaulio pabaigą. Taip tarsi liturginis ciklas savo ritmu primintų visatos ciklo ritmą nuo jos gimimo iki mirties. Kas bus laikų pabaigoje? Ar žmonija ištvers iki to momento? Astronomai kalba, kad tai gali atsitikti po 4 milijardų metų. Aišku, ties panašiausia tuomet ir žmonių jau nebus. Astronomai konstruoja savo įvairius modelius. Ir kada žvelgiame jų darbus iš tikrųjų, juk daug daugiau interesuojamasi žvaigždžių likimu, negu paties žmogaus. Biblija priešingai susikaupia prie žmonijos likimo. Todėl mes raginame atpažinti ir pergyventi ateinančių laikų pabaigą įvairius ženklus. Viename dalyke astronomai ir Biblija sutaria, tai tas, kas šiandien suprantama kaip mūsų senasis žmonių pasaulis, anksčiau ar vėliau privalo mirti. Juk išseks ne tik branduolinės žvaigždžių energijos šaltinis, bet taip pat ir Dievo kantrybė, kuri dabar dar yra toleruojama. Antrasis Petro laiškas sako, tuomet dangus praeis su smarkiu ūžesiu, elementai sudegs ir suskils, ir žemė su savo kūriniais sudegs. Išsipildys laikas, kurį Dievas pramatė nuo pasaulio sukūrimo. Todėl tai, ką matome pasaulio pabaigos scenariume, galime taip pat įskaityti Morkaus užrašytoje Evangelijoje. Saulė užtems, mėnulis nebeduo šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus ir dangaus galybės bus sukrėstos. Pranašo Danieliaus knyga ir Apokalipsė, o taip pat ir Naujojo Testamento Evangelija, prie to dadeda karų aprašymus, didelį suspaudimą, kančias ir persekiojimus, kurie kris ant teisingųjų ir neteisingųjų. Taigi mūsų pasaulis, kuris yra toks nuostabiai gražus, tai yra nekas kita kaip šventųjų namai ir nuostabiai gerų žmonių namai, tačiau savyje talpina daug, matome, žmogiškos kančios, mirties ir neteisingumo. Kas žino, ar dauguma žmonių su džiaugsmu nepasisveikintų šiandien su pasaulio pabaiga? Tai, kas sena, persunkta yra nuodėmis, žmonių ašarų, privalo mirti, tačiau mirs ne viskas. Pranašas Izaijas ir Apokalipsė nebe pagrindo kalba apie naująją žemę ir naująjį dangų. Senojo pasaulio mirtis reiškia esminę permainą, kurioje kils naujas pasaulis, toks, kokį buvo pradžioje pramatęs Dievas. Pasaulio pabaiga atneš tai, ko visi tikintieji laukia. tai galutinę Dievo pergalę. Evangelija pagal Morkų aprašo Jėzaus ateimą laikų pabaigoje, kai jis ateis su didelė didybė ir garbe. Dievo pergalė yra pramatyta nuo pat pasaulio pradžios. Tai bus taip pat jo išrinktųjų žmonių pergalė. Žmogaus sūnus, kaip rašo Evangelija pagal Morkų, surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių. Tie, kurie buvo jam ištikimi, karaliaus su juo. Pranašo Danieliaus knyga kalba apie tai, kad Viešpaties tauta visa yra įrašyta į gyvenimo knygą. Tai galutinio mirusiųjų prisikėlimo laikas, kai bus prikelti mirusiųjų kūnai, kurie dar miega žemėje. Čia įvyks galutinis atskyrimas. Vieni prabus amžinajam gyvenimui, kiti amžinajam atskyrimui nuo dieviškojo gyvenimo. Dievo pergalė bus galutinė gyvenimo pergalė, ne bet kokio gyvenimo, bet naujo, nuostabaus gyvenimo. Tai bus visų pergalė, kurie savo žemiškajame gyvenime tą naują gyvenimą savyje nešiojosi kasdien. Trečioji ir paskutinė tiesa apie laikų pabaigą taip skamba. Nežinome, kada tai bus. Nedaug čia gali padėti apokalipsės studijos, nei Nostradamo pranašystės, jokio mokslininkų ar dvasininkų spėliojimai. Jėzus aiškiai pasakė, tos dienos ir tos valandos niekas nežino, nei angelai danguje, nei sūnus vien tėvas. Štai kodėl mums apie tai verta ypač susimąstyti, kada ateina mintis patikėti kažkokiais kortų varažinimais, medijumų spiritizmais, arba kažkokiais, kiek dabar privysia pasaulyje tų netikrų pranašų. Bet brangiai visa tai tik melas ir iliuzija. Kristus liepia netikėti tokiais. Ateitis yra paslaptis, žinoma tik Dievui Tėvui. Štai kodėl vietoj to, kad spėlioti, kada tai bus, daug svarbiau ruoštis tam, kas iš tikrųjų mūsų laukia. Šios dienos evangelijoje Jėzus labai gražiai pasakojo palyginimą apie figos medį. Kai prisirenka sulčių, jis išleidžia lapus ir žinome, kad artinasi vasara. Iš ko pažinsime, kad artinasi pasaulio pabaiga? Taip galima kiekvienas paklausti. Jėzus skatina kantrumui, šio pasaulio sužydėjimui. Visa tai turi mums priminti, kad pasaulio pabaiga artinasi su kiekviena diena ir su kiekviena akimirka. Pirmieji krikščionys tikėjo, kad tai įvyks tuoj pat, dar jiems gyvenant. Dievo gailestingumas tą momentą gali nutolinti. Dievas nelieka niekada kurčias kenčiančiųjų balsams, taip pat ir nuodėmiai, kurios šaukėsi jo intervencijos. Dabar gyvename mes kiekvienas žemėje konkretų asmenišką laukimo laikotarpį, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Kristus pasakė, dangus praeis, bet mano žodžiai niekada neišnyks. Tai laukimas, paremtas tikėjimu į mūsų vaisingą gyvenimą, į mūsų sąmoningą jo ateimo laukimą. Štai kodėl mes galėtume pasidaryti tokias trumpas išvadas. Nuoširdžiai paklauskime kiekvienas savęs, brangus klausytojai. Kokiam pasauliui aš priklausau? O gal mano darbai, egoizmas, silpnas tikėjimas traukia pasilikti prie nuodėmės prie to senojo pasaulio? Kaip aš priimu savyje naująjį gyvenimą, kurį man duoda tėvas Jėzuje? Štai kodėl mums verta pamastyti kiekvienam. Kaip atrodo mano asmeninė malda? Kaip aš dalyvauju šventose mišiose ir sakramentuose? Kiek aš būnu atidus artimo meilės darbuose? Kaip sugyvenu su savo artimaisiais, su savo bičiuliais, su svetimais ir net su priešais? Kristus liepia mylėti kiekvieną. Ir kitame žmoguje mes turėtume matyti taip pat gyvąjį Kristaus paveikslą, nes jis yra taip pat sutvertas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Todėl tikrai verta vis labiau artintis prie Dievo, prie mylinčio mane tėvo ir prie šito naujo savo gyvenimo. Čia žemėje juk mes turim su tuo apsiprasti, nes mūsų visas žemiškasis gyvenimas tai yra kaip tik pasiruošimas amžinajam gyvenimui. Štai kodėl sąmoningai pasirenkame ir naudojamės Dievo duotą laisvę. Todėl mokėkime skaityti žemėje Dievo ženklus, nebijokime, niekur Kristus mūsų negazdino, bet visuomet primindavo, būkime pasiruošę. Amen.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.